në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim nga studioja e qendrore në Pragë radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Si i zakonisht në këtë edicion të parë të ditës së diel, ju sjellim përmbledhjen e zhvillimeve kryesore të javës në planin rajonal dhe ndërkombëtar.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në fillim të kësaj jave, më 26 tetor filloi në gjykatën ndërkombëtare për ish Jugosllavin gjykimi ndaj shudhësit të serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić. Karadžić, i cili u arrestua vitin e kaluar pas 13 vitesh në Arati, përballet me 11 akuza, mes të cilave dhe ato për gjenocid dhe krime lufte. Karadžić duket se po ndjek shembullin e Slobodan Miloševićit, duke u vetë mbrojtur në gjykatën e Hagës dhe duke u përpjekur që të pengojë zhvillimin normal të gjyqit. Por çfarë ndodhi gjatë ditëve të para të gjykimit? Ose ti mësojmë nga kronika e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Në fillim të kësaj jave filloi gjykimi ndaj ish-udhëheqësit të serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić. Karadžić përballet me 11 akuza, përfshi edhe akuzat për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftës në Bosnjë-Hercegovinë. Karadžić nuk mori pjesë në gjykim me justifikimin se nuk ka pasur kohë për t'u përgatitur për mbrojtjen. Gjatë javës gjyqi ka vazhduar me paraqitjen e rastit nga prokuroria. Ky rast ka të bëjë me komandantin suprem, njeriu që ka nxitur forcat nacionaliste, urrejtjen dhe frikën për të zbatuar vizionin e tij të një Bosnje etnikisht të ndarë. Ky është Radovan Karadžić, tha prokurori Alain Tjeger gjatë fjalës akuzës.
In light of the accused voluntarily and unequivocally waiving his right to be present at these proceedings.
Gjykata është e mendimit se seanca dëgjimore ku prokuroria paraqet rastin mund të vazhdojë pa praninë të akuzuarit. I akuzuari voluntarisht ka zgjedhur të mos jetë i pranishëm, tha gjyqtari Kuon. Ish-udhëheqësi i serbëve të Bosnës deklaroi ditë më parë se nuk do të marrë pjesë në gjykim pasi nuk ka pasur kohën e nevojshme për të përgatitur për mbrojtje. Karadžići, mbi të cilin rëndojnë 11 akuza, mes të cilave edhe ajo për gjenocid, do të vetëm mbrohet. Marko Sladojević, një nga këshilltarët ligjor të Karadžićit, lidhur me mospjesëmarrjen e të akuzuarit, deklaroi:
He doesn't avoid his trial. He's very enthusiastic. I said many times that he's very enthusiastic about the case. He works.
Ai nuk po i shmanget gjyqit, madje është shumë entuziast. Ai po punon shumë dhe nëse kemi kohën e nevojshme për përgatitur mbrojtjen e duhur, ai do të dalë para gjykatës. Por mospranja e Karadžićit në sallën e gjyqit është komentuar ndryshe nga familjarët e viktimave. Radovan Karadžić, kriminal, sërish nuk u paraqit në gjykatë. Kjo e bën atë qyçar, madje do të thosha e bën qyçar për para gjithë popullit serb, tha Njermela Kulenović nga shoqata Nënat e Srebrenicës. Karadžić u arrestua vitin e kaluar në Beograd pas 13 vitesh në Arati. Gjatë gjithë aktivitetit të saj, gjykata ndërkombëtare për ish Jugosllavin ka ngritur akt padi ndaj 160 personave, shumica e të cilve janë serb. Nga të gjitha rastet, 60 persona janë shpallur fajtor dhe janë dënuar. 11 të tjerë janë liruar nga akuzat, 14 raste janë në fazën e apelit, kurse gjykimet e 13 rasteve të tjera i kanë kaluar gjykatave në territorin e vendeve të dala nga ish Jugosllavia. Gjykata ngriti akt padi ndaj Slobodan Miloševićit, kur ky ishte kryetar shteti, çfarë shënoi rastin e parë të akuzës ndaj një presidenti në detyrë. Akt padia ndaj Miloševićit u bë publike në vitin 1999. Gjykimi ndaj Slobodan Miloševićit nuk përfundoi asnjëherë pasi i akuzuari vdiq në vitin 2006, derisa procesi ishte në vazhdim e sipër. Aktualisht Ratko Mladić dhe Goran Hadžić, të akuzuar nga kjo gjykat, mbeten ende në Arati. Kreu i organizatës së kombeve të bashkuara Ban Ki-moon po sheh mundësinë zgjatjes së mandatit të gjykatës që ajo të mund të përfundojë të gjitha rastet.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në mesin e zhvillimeve nga Maqedonia, kemi veçuar mbajtjen e referendumit në të cilin qytetarët do të deklarohen për zgjidhjen e kontestit me Greqinë rreth çështjes së emrit. Kjo është bërë ditur nga kryeministri Nikola Gruevski, sipas të cilit përveç qytetarëve askush tjetër nuk ka të drejtën të vendosë për këtë çështje. Por vendimi ka shkaktuar jo pak reagime. Deklarata e Gruevskit është kundërshtuar nga të gjitha partitë politike, të cilat janë shprehur kundër referendumit, ndërsa kanë bërë thirrje për mbajtjen e një takimi të krerëve politik, ku do të diskutoheshin modalitetet e zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqinë. Ka shkupi ulësit i sjell korrespondentin Isuf Kadriu.
Referendum për emrin do të ketë dhe për mua kjo çështje është e mbyllur. Pa referendum nuk ka mundësi të zgjidhet kontesti rreth emrit, kështu ka deklaruar kryeministri Nikola Gruevski në një intervistë për agjensinë shtetërore të lajmeve MIA, duke kundërshtuar në këtë mënyrë rekomandimet e fundit nga Brukseli që të mos mbahet referendum për shkak të komplikimeve të mundshme që mund të shkaktojë për të ardhmen e vendit një çështje kaq e komplekse siç konsiderohet kontesti me Greqinë. Për emrin e këtij vendi nuk mund të vendosë vetëm një grushti politikanëve, intelektualeve, OJQ-ve apo individeve. Politikanët për këtë çështje mund të japin mendimin e tyre, por jo edhe të vendosin, ka deklaruar Gruevski për agjensinë MIA. Paralajmërimet e vazhdueshme të kryeministrit për referendum janë kundërshtuar jo vetëm nga partitë opozitare, por edhe nga partneri i tij shqiptar në qeveri Bashkimi Demokratik për Integrim. Lidhja Socialdemokrate kërkon takim urgjent të liderëve të partive politike, në të cilin do të merrej vendimi për të gjitha çështjet e mundshme për çështjen e emrit.
Smitam deka bez nikakvo odložuvanje. Premierot Gruevski, predsedatelot Ivanov.
Mendoj se kjo çështje më nuk duhet të shtyhet. Kryeministri Gruevski dhe presidenti Ivanov duhet të therrasin një takim urgjent të liderëve, të organizohet një debat serioz në parlamentin e Maqedonisë, të shohim se cilat janë opsionet dhe a mund të arrijmë konsenzus për këtë çështje, deklaroi Radmila Shegjeniska, deputete e Lidhjes Socialdemokrate. Edhe nga Demokracia e Re kërkojnë takim urgjent të liderëve të partive politike.
Mendoj se është më së nevojshme që të ulen të gjithë faktorët politik në vend dhe të vendosin atë që është më e mirë,
deklaroi deputeti i Demokracisë së Re Sulejman Rushiti, duke e vlerësuar krejt të panevojshëm nevojën për organizimin e referendumit, për shkak se VMRO dhe PMN-ja sipas tij ka pushtetin absolut pra besimin e qytetarëve për të sjellur vendime.
Përgjithësia absolutisht bie mbi qeverinë dhe mendojmë se çdo krim i mandatit tek qytetarët nuk është zgjidhje e mirë. Kjo është çështje e cila duhet zgjidhet me negociata të drejtë për drejta pra Maqedonisë dhe Greqi.
Edhe Bashkimi Demokratik për Integrim nuk pëlqen mbajtjen e referendumit.
Partitë politike serioze në momente historike duhet të kenë guximin të demonstrojnë përgjegjësi dhe përgjegjshmëri dhe të marrin vendime të cilat janë të rëndësishme dhe janë në funksion të perspektivës euroatlantike të shtetit,
deklaroi Gjavat Ademi, deputeti BDI-s. Ditë më parë, kryeministri Gruevski mori mesazhet e fuqishme edhe nga Brukseli që të mendohet mirë para se të organizojë referendum dhe të ketë parasysh eksperiencën e Bashkimit Evropian në raport me referendumet. Nuk mendoj se në demokracitë parlamentare referendumet janë zgjidhja më e mirë për të marrë përgjigjen e vërtetë nga populli për çështjet të cilat janë vërtet rëndësishme. Kështu i deklaroi përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri i Bashkimit Evropian Javier Solana, kryeministrit Nikola Gruevski gjatë takimit të fundit në Bruksel. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Emisionin e vazhdoi me zhvillimet në Shqipëri, ku gjatë 20 viteve të tranzicionit, procesi i kthimit të pronave ka qenë një ndër proceset më kundërthënëse në vend. Ish-pronarët mendojnë se vlera e përgjithshme e pronave që duhet të kompensohen kap shumën prej 25 miliardë eurosh, por jo të gjithë ndajnë të njëjtin mendim. Për më shumë le të ndjekim kronikën e përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Menata Zaimi.
Ishpronarët dhe qeveria ndajnë fort në qëndrime kur bëhet fjalë për mënyrën se si është trajtuar procesi i kthimit dhe kompensimit të pronës. Kryetari i Shoqatës për Pronësi dhe Drejtësi Reshit Vorpsi e sheh me skepticizëm strategjinë që do të ndjek qeveria këtë mandat të ri për t'i dhënë një përgjigje përfundimtare kësaj çështjeje.
Në programin qeverisës nuk ka një gjë të qartë se si do të realizohet ai ngarkesë që është krijuar me pronat. Pra ajo që presin pronarët është kthimi i pronës. Por dhe në rastet kur është pamundur një kompensim i drejtë në raport me çmimet e tregut, ashtu siç e përcakton kushtetuta dhe legjislacioni jo.
Duke i mshuar nevojës për një kompensim të drejtë i shpronarëve, Vorpsi ngresi problem serioz faktin e mungesës së një fature financiare për këtë proces. Vetë shoqata e ka një shifër që sipas saj shkon rreth 25 miliardë euro.
Janë mbi 80 milion metra katror të oktruar që në shkallë vendi do të kompensohet pronarve. Ndërkohë që ka një detyrim të pashprehur për mbi 80.000 hektar tokë bujqësore. Nëse do merren me shumëzime në shkallë republike, detyrimi që ka shteti shqiptar kundrejt pronarëve shqiptar për llogaritet në rreth mbi 25 miliardë euro.
Por kryetari i Agjencisë për Kthimin dhe Kompensimin e Pronës Elvis Çefa, e cilësonte egzageruar këtë shifër. Qefa, rendit disa nga arsyet e pamundësisë për të llogaritur faturën e kompensimit të ish-pronarëve, përfshirë këtu dhe faktin e mungesës e një vendimi për të paktën 8000 dosje për çështje të pronës.
Shifra 25 miliardë euro është e ekzagjeruar, për arsye se nuk janë parashikuar shumë faktor që do ndikojnë në uljen direkte të kësaj fature. Një përllogaritje finale nuk mund të ketë sot. Në momentin kur unë deklaroj që kam edhe 8000 kërkesa gjendje pa marr një vendim, atëherë si mund të themi që fatura është kjo apo është ajo tjetra?
Qefa thot se qeveria vetëm për vitin 2009 ka dhënë 1.2 miliard lek për kompensimin financiar të ish-pronarëve.
Në vitin 2009 unë kam deklaruar që fondi kompensimit financiar ishte 600 milion lek. Me një shtesë me ligjin e rishikimit të buxhetit që u bë këtij fondi, ky fond tashmë ka arritur në mbi 1.2 miliard vetëm për këtë vit. Pra duke qartë tendenca në rritje e fondit për kompensimin e subjekteve të shpronësuara, çka do të ul sigurisht edhe kohën e përfundimit të procesit të kompensimit financiar.
Por kryetari i shoqatës për pronësi dhe drejtësi thotë se vlera financiare që është kompensuar deri tani i shpronarëve nuk e justifikon koston e procesit.
Nëse pranojmë një fakt thjesht që gjatë gjithë kësaj periudhe sot si në formë kompensimi për pronarët janë ndarë vetëm 21 milion euro në raport me një faturë që për llogaritet në rreth 25 miliard euro, pra çdo gjë është tepër për ta diskutuar. Shifrat flasin.
Procesi i kthimit dhe kompensimit të pronës është një nga çështjet më problematike që mbetet ende pa përgjigje përfundimtare. Shqyrtimi i të gjitha dosjeve në Agjencinë e Kthimit dhe Kompensimit të Pronës nuk pritet gjithsesi të thotë stop pa kënaqësisë së ish-pronarëve me mënyrën se si qeveritë këtyre 20 viteve e kanë trajtuar çështjen e pronës. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në mbyllje të këtij emisioni ndalemi tek problematika e shëndetit të nënës dhe fëmijës në planin global. Vdekshmëria në mesin e grave shtatzan në botë mbetet alarmante. Situata paraqitet problematike në vendet në zhvillim. Në mesin e objektivave të Kombeve të Bashkuara për zhvillim, ulja e vdekshmërisë së nënave me 3/4 duket të jetë objektivi më i vështirë për të përmbushur. Fondi për Popullsinë i Organizatës Botërore ka diskutuar këtë problematikë gjatë një konference në Addis Abeba. Holsi Disel, kronika në vazhdim. Çdo minutë në botë vdes një grua si pasojë komplikimeve gjatë shtatzanisë apo lindjes. Për të adresuar këtë problem alarmant, Fondi i Popullsisë i Kombeve të Bashkuara ka mbledhur së bashku politikëbërës, ndërkombëtar, ministra dhe legjvënës në dy konferenca që bëhen në Afrikë. Dështimi në uljen e vdekshmërisë së nënave si pasojë shtatzanisë është paradoks, thot Amina Pature, shefja e seksionit për të drejtat e njeriut dhe ato gjinore në Fondin e Popullsisë së Kombeve të Bashkuara.
In most societies in the world, motherhood is very valid.
Në shumicën e shoqërive në botë, mamësia çmohet shumë dhe festohet, por ka ende mungesa në kujdesin dhe seriozitetin e trajtimit të kësaj çështje. Ka shumë gjasa që vendet në zhvillim të mos përmbushin qëllimet e vendosura nga Kombet e Bashkuara, thot Ture. Organizata botërore synon të reduktojë vdekshmërinë e nënave me 3/4 në periudhën nga 90 deri në vitin 2015. Në mesin e të gjitha qëllimeve të vendosura nga Kombet e Bashkuara për zhvillimin, ky duket më pak i realizueshmi. Çdo vit gjysmë milion grave vdesin nga komplikimet gjatë shtatzanisë apo lindjes. Lynn Friedman nga Universiteti i Columbia's në New York sqaron.
So on its face it's not
Në pamje të parë nuk duket në një qëllim shumë i vështirë. E vërteta është se kërkon një shkallë investimi që nuk ekziston. Nga ana tjetër kërkon një nivel të lartë vëmendje gjatë zbatimit të programeve, çfarë nuk ka ndodhur. Një qëllim i tillë kërkon dhe angazhim politik dhe angazhimin e shoqërisë civile në mënyrë që të përmbushet qëllimi. Nëse të gjitha elementët bëhen bashkë, qëllimi mund të realizohet, thot Friedman. Vdekshmëria gjatë lindjes mbetet një nga shkaktarët kryesorë të vdekjeve në mesin e grave në nivel global. Afganistani ka numrin më të lartë të vdekshmërisë së nënave, 1800 nëna vdesin në çdo 100.000 lindje. Në vendet e Ish-Bashkimit Sovjetik, në pjesën e Azisë Qendrore, statistikat flasin për 100 vdekje në çdo 100.000 lindje. Në vendet e zhvilluara kemi më pak se 25 vdekje në çdo 100.000 lindje. Madje në Suedi kjo shifër është vetëm 3. Ajo çfarë është më shqetësuese sipas ekspertëve është se pjesa dërmuese e vdekjeve të nënave në vendet në zhvillim shkaktohet nga shkaqe të njohura dhe plotësisht të trajtueshme nga mjekësia moderne. Me burimet e mjaftueshme, ekzistojnë mënyra për të eliminuar të gjitha këto. Nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës së diel. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se në programet tona të radhës, ato të orës 12, 16 dhe 21, mes të tjera ashtu do të ndjeni dhe me vizitën e ish-presidentit amerikan Bill Clinton në Kosovë. Njerëz në çdo kohë me këto dhe të tjera informacione do të mund të ndjeni edhe në faqen tonë të internetit, në adresën europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, ato të mesditës, nga Praga, miru dëgjofshim.